direct from Washington, the voice of America, VOA. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote unapotusikiliza. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa Alhamisi Juni tarehe 4 mwaka wa 2015. Pia tunasikika kupitia 107.5 Nairobi, Kenya, na katika masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo tutaletea ripoti kuhusu rais wa Uganda Yoweri Museveni asema nchi yake itaingia katika orodha ya nchi zenye utajiri wa wastani katika kipindi cha miaka mitatu ijayo.
Na katika ripoti nyingine, rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aendelea na mazungumzo na viongozi wa kidini na vyama vya kisiasa kuzungumzia kalenda ya uchaguzi mkuu ujao.
Hizo ni miongoni mwa habari tulizoandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu ya leo. Lakini kwanza tunakuletea habari muhimu za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Mlipuko katika kituo kimoja cha kujaza mafuta kwenye mji mkuu wa Ghana wa Accra umesababisha vifo vya watu zaidi ya 90 waliokuwa wakijikinga mvua. Msemaji wa idara ya kupambana na mikasa ya moto, Billy Anglet, amesema moto huo ulisababishwa na mlipuko wa moto kutoka kwa jengo lililokuwa karibu na kituo hicho cha kujazia mafuta, kisha ukaenea kwenye majengo mengine karibu na eneo la Kwame Nkrumah Sacco lililoko katikati mwa Accra. Maafisa wamesema kuwa hospitali zimepokea miili mingi iwezekanavyo, huku waathiriwa zaidi wakiendelea kutafutwa. Idadi ya waathiriwa inatarajiwa kuongezeka kulingana na maafisa wa uokozi walioko eneo hilo, huku umati mkubwa ukikusanyika licha ya kuombwa kukaa mbali kwa sababu za kiusalama. Rais wa Ghana John Mahama alikuwa ametembelea eneo hilo awali na kuambia wanahabari kuwa amegadhabishwa na vifo hivyo vilivyotokea, huku akiapa kuwa tukio kama hilo halitatokea tena. Umoja wa Ulaya umesema kuwa mapigano mapya ambayo yamezuka mashariki mwa Ukraine juma hili ni ukiukaji mkubwa wa mkataba uliositisha mapigano ulioafikiwa mwezi Februari na pande zinazozozana. Akizungumza na wanahabari mapema leo, msemaji wa tume ya utendaji wa Umoja wa Ulaya, Bi Maja Kosijanisk, amesema mapigano hayo mapya yana uwezekano wa kufungua ukurasa mpya wa ghasia na mateso. Ameziomba pande zote kuheshimu mkataba wa Minsk na kusitisha mapigano ya mwezi Februari uliohusisha Ufaransa, Ujerumani, Russia, Ukraine pamoja na waasi wanaoungwa mkono na Russia, na kuondoa vikosi na silaha ili kuleta suluhisho la kudumu kwa mzozo wa mashariki mwa Ukraine. Na mapigano mapya yamekuwa yakiendelea kati ya jeshi la taifa la Congo FARDC na wapiganaji wa kundi la waasi wa Kilendu FRPI katika wilaya Ituri mashariki mwa Congo. Serikali ya Kinshasa imejaribu kufanya mazungumzo na wajumbe wa kundi hilo na kuahidi kuingiza katika jeshi la taifa, lakini inaonekana mazungumzo yamevunjika. Mwandishi wetu wa Goma amezungumza na John Kabwe anayezungumzia kuhusu tena kwa kuzuka kwa mapigano hapo jana.
Ilianza jana majira saa 4 ndio mapambano ilianza.
Na hali ikoje kwa sasa?
Na kwa sasa hali wakaji wote wamekimbia, kuna maafa mengi na maafa nyingi zaidi.
Watu wanakimbilia wapi?
Watu wamekimbilia mjini Bavi na Geti. Ndio watu wanakimbia na sehemu za Bukiringi huko.
Hao watu wa FRPI ni wapiganaji wa akina nani?
Majority yao ni wapiganaji wa kabila la Walendu ambao wanaongozwa na kamanda Mbadu. Siku ambazo zilipita serikali iliwaambia kwamba watoke Mzaituni vitaweza kuwapatia hela. Walikuwa kwa majadiliano na serikali, inaonekana kwamba hawakuweza kusikilizana vizuri na mapambano yaliweza kuanza rasmi.
Na serikali inasema hadi sasa.
Serikali imesema itawapiga hadi wamalizike huko. Hii ndio serikali imesema kwa sababu negotiation imeshindwa. Kamanda wao alikuwepo Cobra Matata amefikwa tangu, lakini hao wamekataa kukuja. Ile serikali imesema sasa hivi na kuwasaka.
Ni sauti yake John Kabwe, mkazi wa Ituri, akizungumza na Sauti ya Amerika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukiendelea na habari muhimu za dunia. Rekodi za mahakama ya Marekani zilizofunguliwa Jumatano zimefichua kuwa mwanachama wa kamati ya utendaji ya shirikisho la kandanda duniani FIFA alikiri kupokea hongo kuhusiana na kombe la dunia la mwaka wa 1988 na 2010 mwezi Novemba mwaka wa 2013. Charles Blazer, raia wa Marekani na ambaye alihudumu kwenye uongozi wa shirika hilo kwa zaidi ya miongo miwili, alikiri kwa siri makosa 10 ya kihalifu kwenye mahakama ya mjini New York kama sehemu ya makubaliano na waendesha mashtaka wa Marekani kulingana na sehemu ya stakabadhi ya kesi hiyo. Blazer amemueleza hakimu wa Marekani kuwa yeye na wanachama wengine wa kamati ya utendaji ya FIFA walipokea hongo ili kuidhinisha Ufaransa kuwa mwenyeji wa kombe la dunia la mwaka wa 1998. Marekani huyo pia amekiri kuwa alipokea hongo ili kuidhinisha Afrika Kusini kuwa mwenyeji wa michuano ya kombe la dunia ya mwaka wa 2010. Hong Kong leo inafanya mkesha wa mishumaa ikiwa ni kumbukumbu ya waandamanaji waliokamatwa na China mwaka wa 1988 katika eneo la Tiananmen Square. Maelfu ya watu wamekusanyika kwenye bustani ya Victoria iliyoko Hong Kong hivi leo, ikiwa siku chache tu kabla ya kura ya kuamua hatma ya kisiasa ya eneo hilo. Sherehe hii ya kila mwaka ndiyo sherehe pekee ya umma ambayo hufanyika nchini China ya kukumbuka mauaji halaiki ya Tiananmen. Mamlaka ya bara hayaruhusu swala hilo kujadiliwa hadharani. Kwa swala ambalo limekuwa utamaduni wa kila mwaka, mamlaka ya China yaliwakamata wanaharakati wa demokrasia kabla sherehe hizo kuanza, huku wataalam wa mitandao wakijitahidi kuondoa habari zozote kuhusiana na kukamatwa huko.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyobeba uzito wa juu jioni ya leo ni huko nchini DRC, ambapo Rais Joseph Kabila ameendelea na mazungumzo yake na viongozi wa tabaka tofauti za kitaifa, huku akiwalenga hasa wapinzani ambao hii leo wamekutana na baadhi yao. Lengo la mazungumzo ya Rais Kabila na viongozi hao wa upinzani ni kuitisha uchaguzi uliotulivu ambao umepangwa kuitishwa mwaka huu na ule wa rais na bunge hapo mwakani. Taarifa kamili basi na mwandishi wetu Saleh Mwanamilongo.
Baada ya makundi ya kidini, Rais Joseph Kabila amekutana na viongozi wa kisiasa nchini hapa. Hii leo alikuwa na mashauriano na Azarias Ruberwa, makamu wa rais wa zamani na kiongozi wa chama cha upinzani cha RCD, ambaye ameelezea makubwa waliozungumzia.
Tumezungumzia mambo kufuatana na necessity ya maongezi. Wakati watu hawazungumzi, ni sharti kunakuwa matatizo. Na election 7 inaomba pesa nyingi na haziko. Kunayo vilevile presidential election ambayo inapaswa kufuatana na kalendari au na constitution. Ni wajibu wetu sawa watu wa leader politiki kuzungumuza, na kuzungumuza kutasaidia kutoenda ndani ya vita na kutokuwa na watu wa kufariki kwa bure.
Licha ya Bwana Ruberwa, Rais Kabila alikutana pia na wapinzani wengine akiwemo Nemwanda Nsemi, kiongozi wa chama cha Congo Pax kutoka jimboni Congo Central, kusini magharibi mwa Congo. Nemwanda Nsemi, ambaye ni mpinzani mkuu wa Rais Joseph Kabila, amependekeza kuweko na mjadala wa kina kabla ya kuitishwa kwa uchaguzi nchini hapa. Lakini hadi sasa baadhi ya vyama vikuu vya upinzani vinasusia mazungumzo hayo ya Rais Kabila. Mfano wa chama cha UDPS cha Etienne Tshisekedi na UNC cha Vital Kamerhe, vyama hivyo vimeshakia kuwa kuitishwa kwa mazungumzo hayo huenda kukasaidia Rais Joseph Kabila kutoitisha tena uchaguzi mwakani kama ilivyopangwa. Lakini Azarias Ruberwa amehisi kwamba kususia kwa mazungumzo hayo sio jambo la busara.
Mtu akisema hata kalendari inasema hivyo, mimi naendelea kuwa na hofu. Hofu hiyo fasi ya kuisumulia, ya kusimulia, ni ndani ya maongezi. Lakini sikubaki nyumbani kwako. Ni vizuri kuja na kusema kuna hofu hii, ingawaje kuna kalenda, lakini mimi nahofika kwa hii na hii. Na hapo kutakuwa garantizi ambayo itafanya.
Rais Joseph Kabila, ambaye alikutana pia na wanamemba wa tume ya uchaguzi, aliwaomba kuweko na vikao kwa ajili ya kujadili changamoto za uchaguzi mkuu nchini hapa, kuanzia uchaguzi wa miji na majimbo. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Mimi mara ya kwanza nilipokwenda, niliketi miaka mitatu. Nilipata ni bosi, ni mstaarabu, ni mtu ambaye ni hajali kitu, yani anakuchukulia kama mtoto wako.
Kama kawaida tu, mvua zinapoanza kunyesha na zikiwa nyingi, basi muundo mbinu kwa kawaida ni hafifu.
Wewe ni wimbo gani unaweza kuuza kidogo tu kabla tu mkaribishe bwana Vincent, nasikia yuko kwenye simu.
Inuka, tutie nguvu.
Naam.
Si mama umshindi.
Asante sana Florence.
Naam, basi kesho katika Live Talk, kama mnavyofahamu, siku ya Ijumaa ni siku ya Live Talk, tutazungumzia kinyang'anyiro cha kuwania urais nchini Tanzania kwa ajili ya uchaguzi mkuu ujao ambao unatarajiwa kufanyika baadaye mwaka huu. Kwa hiyo mpenzi msikilizaji, usikose kujiunga nasi hapo kesho katika Live Talk.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Waokozi katikati ya China wamepata darzeni ya mili kutoka meli ya abiria iliyozama kwenye mto Yangtze, huku matumaini ya kupata mili zaidi yakiendelea kudidimia. Shirika la habari la Xinhua limesema leo kwamba mili 39 zaidi ilipatikana baada ya maafisa kukata sehemu ya juu ya meli na kufikisha idadi ya vifo kuwa 65. Watu 14 pekee ndio wameokolewa tangu meli hiyo ilipozama kutokana na hali mbaya ya hewa Jumatatu jioni. Takriban abiria 400, wengi wao wazee, bado hawajulikani walipo. Idadi ya vifo inatarajiwa kuongezeka wakati maafisa wakiendelea na juhudi za uokozi. Hii inaonekana ni ajali iliyosababisha vifo vingi vya majini huko China katika muda wa miongo kadhaa. Gavana wa zamani wa Florida, Jeb Bush, ataingia rasmi kwenye kinyang'anyiro cha kugombea nafasi ya kuteuliwa na chama cha Republican kama mgombezi wa kiti cha rais Juni 15 katika mkutano wa hadhara utakaofanyika Miami. Bush ametuma ujumbe wa Twitter leo ukiwa na kichwa cha habari itafanyika karibuni, akiwa amepigwa picha bila kuangalia kamera. Picha yenyewe ilikuwa na maelezo na kuja Juni 15 mwaka wa 2015, huku ikiwa na bonyezo la kuelekeza kwenye mtandao wake wa taarifa zaidi. Jeb mwenye umri wa miaka 62 ni kijana na kaka wa marais wawili wa zamani, George W. Bush na George H. W. Bush. Na Cambodia imepokea kundi la kwanza la watu wanaomba hifadhi kutoka Australia, ikiwa sehemu ya makubaliano kuhusu kuwapatia makazi wakimbizi, hatua ambayo imekosolewa vikali na vikundi vya kutetea haki za binadamu. Maafisa katika uwanja wa ndege wa kimataifa mjini Phnom Penh wamethibitisha kuwasili kwa wakimbizi mapema leo, ambapo wamekabidhiwa kwa shirika la kimataifa la wahamiaji ambalo linawasaidia kuwapatia makazi. Taarifa iliyotolewa na shirika hilo la IOM inasema kuwa litaanza kutoa huduma muhimu zikiwemo mafunzo ya lugha, mafunzo ya itikadi na jamii, elimu, huduma za afya na ajira kwa wanaotafuta hifadhi. Cambodia mwaka jana ilifikia makubaliano ya dola milioni 32 kuwachukua wakimbizi waliokataliwa na Australia na ambao kwa sasa wamezuiliwa kwenye kambi iliyoko kwenye kisiwa cha Pacific cha Nauru.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mamlaka inayohusika na kupambana dawa za kulevya nchini Kenya inasema uraibu huo umeongeza na kuathiri zaidi ya watu milioni 2, wengi wakiwa katika pwani ya Kenya. Hata hivyo, kuna wito wa kuitaka mamlaka ya Kenya iwakabili zaidi walanguzi wa dawa za kulevya badala ya kuandama walevi na washirika wao. Mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko, ana ripoti ifuatayo.
Utafiti kutoka mamlaka iliyotwikwa jukumu la kukabili dawa za kulevya hapa Kenya, mamlaka ya NACADA, unaonyesha kwamba vijana wengi chini ya miaka 30 ndio walioathirika zaidi na utumiaji wa dawa za kulevya. Idadi yote ya waraibu, 60% ni ya vijana. Eneo la Malindi katika pwani ya Kenya limetajwa kuongoza kutokana na takwimu ambazo zimetolewa na shirika hilo la NACADA. Mmoja wa wakurugenzi wa mamlaka hiyo ya NACADA kutoka eneo hili la pwani, Sheikh Juma Ngao, amesema hamna vituo vya kutosha vya kurekebisha wale walionaswa na uraibu wa dawa za kulevya.
Hatuna hospitali ambayo inaweza kuaccommodate addict 2.6 million. Tumepitisha kama wizara interior na NACADA. Meli yoyote itakayopatikana imeleta mihadarati hapa Mombasa, tutaididimiza kwenye maji. And we don't care. Ndege yoyote itakayopatikana imeleta mihadarati Kenya, tutaishika, tuipatie jeshi la anga ifanye patroli au tuiuze ijenge rehabs.
Takwimu hizo ambazo Sheikh Ngao ametaja hapo, zaidi ya milioni mbili kote nchini, ni idadi kubwa ya watu ambao wanatajwa kuwa ni waraibu wa dawa za kulevya. Ikitiliwa maanani kwamba dawa za kulevya pia zinalinganishwa na uhalifu kama vile ugaidi na ujambazi, Wakenya wengi wanataka suluhu ya kudumu kutokana na uraibu huo uliopotosha vijana wengi. Dawa za kulevya hata zimehusishwa na vijana kuacha masomo katika shule za malazi na pia vyuo vikuu. Hivi majuzi hapa Mombasa ulianzishwa operesheni ya kuwanasa waraibu wa dawa za kulevya na kuwaondoa katika maskani. Lakini mraibu mmoja ambaye ni msichana tuliyebana jina lake anasema wao hawana uwezo wa kuleta dawa za kulevya na wanataka badala yake serikali zingatie kuwasaka na kuwashtaki wanaohusika na ulanguzi wa dawa za kulevya.
Tuyapata kutoka wapi? Mimi naweza toka hapa nikaenda Ulaya kuchukua unga. Sina uwezo kutoka hapa nikaenda Ulaya. Sina uwezo kutoka hapa nikaenda Karachi ama China ama vipi? Unga waja na ndege, waja na meli, mpaka mabaharia wanaofanya kazi kwenye viboti ama vipi? Isipokuwa ukiwa unkuja na ndege leo hii, serikali haitajua. Si lazima wao wajua. Kama wao wanakubali unga uingie kutoka nchi ya nje, sisi tutakosa kuvuta. Wao wasiulete.
Serikali imeonyesha nia ya kuangamiza dawa za kulevya, kwanza kwa kutekeleza zikiwa zinasafirishwa kwa meli kama ambavyo ilishuhudiwa wakati Rais Uhuru Kenyatta aliposimamia ulipoaji wa meli moja iliyokuwa na mihadarati. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya Amerika.
Rais wa Uganda Yoweri Museveni amesema kwamba Uganda itaingia katika orodha ya nchi zenye utajiri wa wastani katika kipindi cha miaka mitatu ijayo na kushindana na nchi tajiri duniani katika kipindi cha miaka 20 ijayo. Katika hotuba yake kwa taifa kueleza hali ya kitaifa katika mwaka wa fedha 2014-2015, Museveni amekiri kwamba tatizo kubwa analokabiliana nalo ni ufisadi na kiwango kikubwa cha riba kinachotozwa na benki za biashara, mambo ambayo yanatatiza mipango yake ya kujitajirisha Uganda. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ana ripoti kamili.
Katika hotuba yake ya masaa manne kwa taifa, Rais Museveni ameelezea mafanikio makubwa mwaka huu wa kifedha 2014-2015, hasa katika sekta za nishati, uchukuzi, ulinzi, sayansi na teknolojia. Museveni anaamini kwamba Uganda itaingia katika orodha ya nchi zenye utajiri wa wastani katika kipindi cha miaka mitatu ijayo na kuingia orodha ya nchi tajiri duniani ifikapo mwaka 2030, kwani yeye na serikali yake amekaza kamba kuhakikisha kwamba sekta muhimu za uchumi zinakuwa kwa haraka. Uganda itakuwa nchi yenye utajiri wa wastani katika kipindi cha miaka miwili ijayo. Ifikapo mwaka 2044 itakuwa nchi tajiri. Museveni ameeleza taifa kwamba katika mwaka wa fedha unaomalizika 2014-2015, sekta ya nishati imefanikiwa kuongeza uzalishaji wa umeme hadi megawati 1974 kwa kujenga mabawa kadhaa ya kusindika umeme ikilinganishwa na megawati 60 Uganda ilikuwa ikizalisha mwaka 1986. Ametaja pia ufanisi mkubwa katika ujenzi wa barabara. Even the road to... hata barabara ya kwenda Kanungu itajengwa na Benki ya Maendeleo ya Afrika ADB kama barabara ya ukanda. Lakini barabara ya kwenda Kabuga lazima niitafutie akili. Rais Museveni pia amejipiga kifua kwa kuhakikisha kwamba Uganda ni salama salmin, lakini akakiri kwamba kuna changamoto la mauaji kati ya jamii, akilaumu polisi kwa kutumia mbinu zilizopitwa na wakati kuwasaka wahalifu, akiwataka kuanza matumizi ya kamera za CCTV. To make sure that nobody comes in the midst. Kuhakikisha kwamba hakuna anayefanya mashambulizi ya bomu sio rahisi. Kwa hivyo nyinyi wanaokaa ofisini mwasaidie polisi kupata teknolojia ya kisasa kukabiliana na wahalifu. Hata hivyo, Museveni amekiri kwamba ufisadi ndiyo changamoto kubwa sana anayokabiliana nayo katika serikali yake, na kiwango cha juu cha riba kinachotozwa kwa mikopo na benki za kibiashara. Lakini Museveni hakusita kuwakemea wabunge kwa kupinga miradi yake na kudadisi wataalamu wake, hasa wanasayansi. Huyo mwanasayansi sio mwanauchumi, amefanya kazi yake. Na kwa hivyo wewe fanya kazi yako, mbona unamuuliza maswali? Museveni pia ameahidi kuimarisha ukuaji wa viwanda na sekta ya kilimo ili kufanikiwa katika ndoto yake ya kuifanya Uganda kushindana na nchi tajiri duniani katika kipindi cha miaka 15 ijayo. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Naam, leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia utawala huko nchini Kenya. Ikiwa ni miaka miwili baada ya kutekelezwa kwa katiba mpya na mfumo mpya wa utawala ugatuzi, yani kupeleka madaraka katika majimbo, mivutano imekuwa ikijitokeza katika majukumu ya kila chombo cha mfumo mpya na utekelezaji wa sheria. Changamoto kuu kulingana na mwenyekiti mpya wa baraza la magavana kwa wakati huu ni namna ya kugawanya matumizi kati ya serikali kuu na zile za kaunti. Mwenzangu Abdu Shakur Abud ametuandalia ripoti ifuatayo juu ya swala la utawala Kenya.
Katika miaka miwili tangu kuanza utekelezaji wa katiba mpya Kenya, kumekuwepo na mvutano katika kiwango cha utawala katika kaunti zaidi ya 40 za nchi hiyo kwa upande mmoja, na mvutano kati ya serikali kuu, bunge na serikali za kaunti. Mara nyingi malalamiko hayo yanaishia mahakamani, lakini hii leo huko mjini Naivasha zaidi ya magavana 20 wanakutana kwa mkutano wao wa kila mwaka kujadili changamoto hizo zote. Mkutano huo umemteua mwenyekiti mpya wa baraza la magavana, gavana wa kaunti ya Meru, Peter Munya, ambaye anasema tatizo kubwa wanaokabiliana nayo ni upungufu wa fedha kuweza kutekeleza majukumu yao na maendeleo ya kaunti zao.
Hii ndio imekuwa changamoto kubwa, na ndio tunajadiliana hapa tuone ni njia gani ambazo tutaweza kuweka presha kwa serikali na bunge kuhakikisha pesa zimepelekwa mashinani kugharamia majukumu ya serikali za kaunti. Hilo ndilo jambo la muhimu sana lile tunajadiliana hapa.
Swala hilo la kugawanya fedha limezusha mvutano mkubwa katika bunge na baraza la Senate, na Senator Paul Njoroge Ben, mjumbe wa kamati ya budget na walemavu, anasema mvutano mkubwa ni wabunge wa bunge la taifa hawataki fedha zinazokusanywa kote nchini, ambazo awali zilikuwa shilingi bilioni 7, zigawanywe katika kaunti zote.
Lakini sasa kumekuwa na mvutano katika ugawaji wa zile pesa, kwa sababu wale wawakilishi katika bunge wamekuwa kabisa wakibishana na kujaribu kuhakikisha kwamba kuna pesa zimeletwa katika makaunti. Nasi tukasema ni lazima, na pale mvutano ulipozidi kuliwekwa timu ambaye inatakiwa kujadiliana na kusikizana kutoka pande zote mbili, na wakafikia kiwango cha bilioni 3.3, na hapo ilipokubaliana kwa sababu walijua hiyo hakuna vile wataweza kuitoa, wakaingia kwa ile bilioni 1 ambayo ilikuwa imepatiwa maseneta ili waweze kuwa wanaingia katika makaunti kukagua kazi ambayo inafanywa na magavana, kama inaambatana kulingana na pesa ambazo zimetoa makaunti. Sasa wakaiondoa na wakasema hiyo watairudisha upande wao ndio waweze pia kuitumia kivyao.
Gavana Munya kwa upande wake anasema hilo ni jambo zuri, lakini anasisitiza kwamba matatizo haya yanatokana na watu kutofahamu majukumu yao na katiba mpya.
Hii mvutano ni mvutano ambao unakuja kwa sababu ya kutoelewana kuhusu nani ana jukumu gani. Ile bunge la taifa linafikiria majukumu yote ni yao, na wanafikiria wanaweza fanya chochote kile wanataka kwa sababu wako bunge. Wamekataa kukubali ya kwamba sasa kuna pia serikali za kaunti ambazo pia ziko na majukumu. Kwa hivyo kutoelewana kunaletwa kwa sababu ya hiyo kutoelewa katiba mpya. Kwa hivyo jambo lile tunahitaji pengine ya kwanza ni elimu, watu waelimishwe. Fikirie mtu kwa sababu amekuwa mbunge ameelimika tu kwa sababu amepata kura akaingia bunge. Anahitaji elimu, aelewe jukumu lake ni gani na jukumu la seneti ni gani, na jukumu la bunge la kaunti ni gani, kaunti ni gani. Hapo ndio shida iko, watu kufikiria jukumu zote ni zao, kufikiria wale wengine hawana jukumu. Kwa hivyo tunahitaji elimu. Shinda ile tulipata kwanza katika tulipitisha, lakini ile inaitwa civic education ama elimu ya raia haikufanywa. Na naona hapa raia imaanishi mtu wa kawaida tu, hata mbunge ni raia kama hajasomeshwa mambo ya sheria na katiba mpya, pia yeye ni raia anahitaji elimu.
Bwana Munya anasema tatizo jingine lililojitokeza hivi karibuni la watu kutofahamu majukumu yao ni kwa serikali kuu kutowasiliana na serikali za kaunti, kwa mfano kuagizia vifaa vya hospitali bila ya kuwashirikisha au wala kuuliza mahitaji yao,
mpango ambao serikali za kaunti hazikuhusishwa kuupanga, mpango ambao tunaona huko na gharama kubwa zaidi. Tunaona pesa inatumiwa mingi kununua kukodisha vifaa, na mahospitali mengine hata hayana mahali pa kuweka hizo vifaa. Hiyo ni jambo lingine nalo tunajadiliana, tuone ni vipi tutaweza kulitatua ndio msoso wa hivyo vifaa uweze kuisha.
Kutokana na matatizo hayo, magavana huko Naivasha kwa mkutano wa siku mbili wanajadili pia namna ya kutekeleza vyema majukumu yao.
Pia tunajadili ni vipi tutaweza kufanya ile ofisi yetu ile inaitwa secretariat iweze kutuhudumia vizuri zaidi. Tutaifanya marekebisho ya aina gani? Tutakuwa na wataalamu wa aina gani? Kwa hiyo kwa hizo ofisi za council of governors ndio waweze kutuhudumia zaidi. Na pia tunajadiliana ni vipi tunaweza kuomba mambo yale yanafanyika nchi zingine vizuri tuweze kuyaleta hapa. Tuweze kuyaandopti katika nchi yetu kutumundu. Lile lingine tunafikiria ni vipi kaunti, serikali za kaunti zaweza kuhusishwa katika mambo ya usalama, sababu nchi yetu iko na changamoto kubwa kwa upande wa usalama.
Wachambuzi wanasema itachukua muda kabla wa Kenya kuweza kufahamu vyema katiba yao mpya na kila mtu kufahamu jukumu lake katika maendeleo ya taifa hilo.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Kabla kufunga matangazo yetu, ufuatao ni muhtasari wa habari ukisomwa na Harrison Kamau.
Mlipuko katika kituo kimoja cha kujaza mafuta Accra, mji mkuu wa Ghana, umesababisha vifo vya watu zaidi ya 90 waliokuwa wakijikinga mvua. Cambodia imepokea kundi la kwanza la watu wanaomba hifadhi kutoka Australia, ikiwa sehemu ya makubaliano kuhusu kuwapatia makazi wakimbizi, hatua ambayo imekosolewa vikali na makundi ya kutetea haki za binadamu. Maafisa katika uwanja wa ndege wa Phnom Penh wamethibitisha kuwasili kwa wakimbizi hao mapema leo. Umoja wa Ulaya umesema kuwa mapigano mapya ambayo yamezuka mashariki mwa Ukraine juma hili ni ukiukaji mkubwa wa mkataba wa kusitisha mapigano uliofikiwa mwezi Februari na pande zinazozozana. Rekodi za mahakama ya Marekani zilizofunguliwa Jumatano zimefichua kuwa wanachama wa kamati ya utendaji ya shirikisho la kandanda duniani FIFA wamekiri kupokea hongo kuhusiana na kombe la dunia la mwaka wa 1988 na 2010. Hong Kong leo inafanya mkesha wa mishumaa ikiwa kumbukumbu ya waandamanaji waliokamatwa na China mwaka wa 1988.
Naam, na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi hapo kesho alfajiri kwa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika na kesho alasiri kwa VOA Express. Kwa niaba wenzangu wote waliosikika hivi leo, msimamizi wa matangazo haya Abdu Shakur Abud, mwendeshaji wa matangazo haya Dwayne Collins, mimi ni Khadija Riami.
Nami ni Harrison Kamau.
Tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.